დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხებით დეკანოს გიორგი მამალაძის საქმეს, არაიმდენად ალბათ საქმეს, მაგრამ ამასაც რა თქმა უნდა მეჩვენება თუ მიკროფონია ძალიან მაღლა და ხმასაყურიში მადლობა და ვილაპარაკებთ მის მდგომარეობაზე და იმის თაობაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს მისი სასჯელის გადავადებაზე მსჯელობას, რომელიც გუშინ დაიწყო ამ თხოვნით თუ მოთხოვნით, არ ვიცი, მიმართა EMC-მ სასამართლოს. ქეთი ჩუთლაშვილი, EMC-ის სისხლის სამართლის ადვოკატი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოწესალმებით.
ცოტა ქეთ მოიწიოთ, რომ ჩვენმა მაყურებელმაც კარგად დაგინახოთ. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ჩვენმა ერთგულმა მსმენელმა იცის უკვე, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ ყოველ დილით 10 საათზე შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე თვალყური გვადევნოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საკუთრივ და რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე. შეგიძლიათ დარეკვა გადაცემაში. ეკრანზე არის მითითებული ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327-ია ჩვენი ნომერი. და ასევე მოგწეროთ Facebook-ში. რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა? ჩვენ ვიცით, რომ ამას ადრე წინ უსწრებდა შეწყალების მოთხოვნა ასევე, თუმცა ეს პირი რჩება პატიმრობაში. ჩვენ დღეს მისი საქმის დრო და დრო გვილაპარაკია სხვადასხვა ეტაპზე კითხვებზე, რომლებიც ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს. ხმაურიანი საქმე ერთი მხრივ, თუმცა ჩემი შთაბეჭდილება, რომ მაინც ბევრი რამ ბუნდოვანია და არ არის გამოკვეთილი და მკაფიო. და ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ზუსტად ვიცით, რა მდგომარეობაშია ის ახლა. დავიწყოთ ამით.
კი ბატონო, მივესალმები მსმენელებს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენ გიორგი მამალაძის სისხლის სამართლის საქმის შეფასებაც გავაკეთეთ. ჩვენ მოგვეცა განაჩენების შეფასების შესაძლებლობა და იქ დაფიქსირებულ ძალიან ბევრ სამართლებრივ დარღვევაზე ჩვენ შეფასება გამოვაქვეყნეთ და მიგვაჩნია, საკმაოდ ბევრი სამართლებრივი ხარვეზი არის ამ საქმეში. თუმცა ჩვენ არ გავცნობ ვართ საქმის სრულ მასალებს და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დეკანოზის ჯამთაობის მდგომარეობა გაუარეს და ოჯახის თხოვნით ჩავერთვეთ საქმეში და მომამზადეთ შუამდგომლობა, რომელიც შეეხება დეკანოზ გიორგი მამალაძის მიმართ დადგენილ განაჩენის აღსრულების გადავადებას. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით იყო სწორედ სასამართლო პროცესი გუშინ. ზოგადად ეს მექანიზმი, რაც არის განაჩენის აღსრულების გადავადება, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით არის გათვალისწინებული და მოიცავს ისეთ შემთხვევას, როდესაც მძიმე ავადმყოფობის გამო მსჯავრდებულის ყოფნა სასჯელის მოხდის პირობების გათვალისწინებით შეუძლებელია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და მიზანშეწონილია, რომ მან დატო სასჯელ აღსრულების დაწესებულება დროებით, მიეცეს ადეკვატური მკურნალობის საშუალება და მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არსებითად გაუმჯობესდება ან საერთოდ გამოჯანმრთელდება, ამის შემდგომ დაბრუნდეს სასჯელის მოხდის ადგილას. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ ეს მექანიზმი არ გულისხმობს სასჯელისგან გათავისუფლებას, იმიტომ რომ ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია სასჯელისგან გათავისუფლება მძიმე ავადმყოფობის გამო, თუმცა ამას თავისი სპეციფიკური კრიტერიუმები ახლავს, სპეციფიკური კლასიფიკაცია არის დაავადებების, რა შემთხვევაში შეიძლება რომ პირი გათავისუფდეს სასჯელისგან. თუმცა როდესაც ვსაუბრობთ განაჩენის აღსრულების გადავადებას, აქ არის გულისხმობა რაიმე კონკრეტული დაავადებები, აქ მთავარი მტკიცებულება არის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ნამდვილად ადასტურებს, რომ პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, მძიმე ავადმყოფობა არის და ეს მძიმე ავადმყოფობა შეუთავსებელია სასჯელის მოხდის პირობებთან. სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობს თბილისის საქალაქო სასამართლო და გუშინ ფაქტობრივად პირველი პროცესი გაიმართა, მიუხედავად იმისა, რომ 27 თებერვალს იყო ჩანიშნული სასამართლოს თამა, თუმცა გადადება მოგვიწია პენსიური სამსახურის ქმედების გათვალისწინებით. შემდეგ ამასაც განმარტავ
ხო, ძალიან ზოგადია რა, რა ჩაიდინეს.
ხო, 27 თებერვალს ჩაინიშნა სასამართლო პროცესი, მოსამართლის გადაწყვეტილებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა გამართულიყო ეს პროცესი, თუმცა როცა ადგილზე მივედით, პენიტენციური სამსახურისგან დაგვდა წერილი, მათ სასამართლოს მიეწოდეს ინფორმაცია, რომ თითქოს სასამართლო სამედიცინო ჩანაწერებით არ დასტურდებოდა ნამდვილად, რომ გიორგი მამალაძეს არ შეეძლო გადაადგილება და უარსაცხადებდა იგი სასამართლოში ეტაპირებაზე და ამ მიზეზით ითხოვდა პენიტენციური სამსახური, რომ სასამართლო პროცესები ჩატარებულიყო მსაჯულის მოხდის ადგილას. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ეს ინფორმაცია გადავამოწმეთ თავად პენიტენციურ სამსახურისგან, ნომერ 18 დაწესებულებისგან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და მათ პრინციპში მოუწეთ აღიარება, რომ თავად არ შეუთავაზებიათ დეკანოზისთვის სასამართლოში ეტაპირება. ანუ დეკანოზმა საერთოდ არ იცოდა სასამართლოს ჩატარების დრო და ადგილი, თვითნებურად პენიტენციურმა სამსახურმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და პრინციპში ამის შესახებ გუშინ ჩვენს მიერ მიეწოდა ინფორმაცია სასამართლოსაც.
რეალურად შეიძლება არაერთ ადამიანს გაუჩნდეს კითხვა, რომ ბოლოს და ბოლოს რა არის დეკანოს გიორგი მამალაძის, მოქალაქე გიორგი მამალაძის შავრდებულის, რომელიც ახლა სასჯელს სიხდის, მდგომარეობა, ფიზიკური მდგომარეობა. რა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე სარწმუნო ინფორმაცია ამ შემთხვევაში უკაცრავ ბოდიში. სარწმუნო ინფორმაცია და რა რა შეიძლება იყოს ბოლო, ასე ვთქვათ, დასკვნა ამის თაობაზე.
დეკანოზის ჩამთავრების მდგომარეობა გაუარეს და 2019 წელს 15 თებერვალიდან, როდესაც ის სასჯელს იხდიდა ნომერ 19 სასჯელსობის დაწესებულებაში. ამის შემდგომ გადაიყვანეს ხუდუშაურის კლინიკაში, სადაც შედგა კონსილიუმი და კონსილიუმმა დაადგინა, რომ ეს ჰქონდა გარკვეული ფსიქიატრიული დიაგნოზი. რის შემდგომაც, მიუხედავად იმისა, რომ კონსილიუმმა გარკვეული გეგმა შემუშავა მკურნალობის, მიუხედავად ამისა, სასჯელო პენიტენციურმა სამსახურმა მოულოდნელად 22 თებერვალს გადაიყვანა ნომერ 18 სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც ამ დრომდე არის განთავსებული. ჯანმრთელობის მდგომარეობა როდესაც გაუარეს და იქიდან მოყოლებული ამ დრომდე, მას აღენიშნება მარჯვენა ზედა და ქვედა კიდურის მოძრაობა, ანუ როგორც ექიმები აღწერენ, მოძრაობა არის მოსპობილი ამ კიდურებში, შესაბამისად მისთვის დამოუკიდებლად გადაადგილება შეუძლებელია, იგი მუდმივად მწოლდარ მდგომარეობაში იმყოფება, როდესაც თუნდაც სასჯელოსნობაში შევდივართ როგორც ადვოკატი და ნახულობთ, ყოველთვის საკაცის მეშვეობით ხდება მისი ჩამოყვანა შეხვედრის ოთახში და მასთან ამ ფორმით გასაუბრება. დახლობთ სამი ექსპერტიზის დასკვნა არის დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. პირველი ექსპერტიზის დასკვნა სამედიცინო კონსილიუმი იყო, ამის შემდგომ სახალხო დამცველის მიერ მოწვეულმა ორმა ექსპერტმა განახორციელა მისი მდგომარეობის შეფასება და ორივე ექსპერტის მითითებით ფაქტობრივად დადასტურდა ის დიაგნოზი, რაც კონსილიუმმა დაადგინა და მიეთითა, რომ სასჯელოსნობის დაწესებულებაში დეკანოზი ვერ გადიოდა, ვერ იღებდა იმ ადეკვატურ მკურნალობას, რაც მსგავსი შემთხვევის მართვისთვის იყო აუცილებელი. ამის მიუხედავად სასჯელახსრულების დაწესებულებას არ უზრუნველყვია გარკვეული პერიოდის მანძილზე ადეკვატური და რელევანტური მკურნალობის შეთავაზება და პრინციპში იგივე მეთოდიკით აგრძელებს მუშაობას ამ დრომდე და ჩვენ გუშინ, როდესაც დავკითხეთ მისი მკურნალი ექიმი, მან დაგვიდასტრო, რომ ნამდვილად იგივე მეთოდიკით გრძელდება მკურნალობა და რაიმე განსაკუთრებული ცვლილება სასჯელოსნობას არ შეუტანია. ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო დასკვნა, ეს არის 2019 წლის 11 დეკემბრის ნარსამთავრობო ორგანიზაცია ემპათია მომზადა, ემპათიის ექსპერტთა ჯგუფმა იმუშავა და მათი კვლევის მიხედვით და მათი საექსპერტო დასკვნის მიხედვით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ნამდვილად მძიმე და შეუთავსებელი არის სასჯელის მოხდის პირობებთან. დასკვნაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ კაფიო რეკომენდაციას გასცემს ექსპერტთა ჯგუფი, რომ მოხდეს სასჯელის მოხდის გადავადება, ვინაიდან მთავარი მიზეზი რატომაც უნდა მოხდეს სასჯელის გადავადება არის ის, რომ სასჯელის სრულების დაწესებულებაში არ არის ის გარემო და ის კვლევის მკურნალობის მეთოდიკა არ არის შემუშავებული, რომელიც მსგავსი შემთხვევის მართვისთვის არის გამოსადეგი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, არის ფსიქოთერაპია, თუმცა დეკანოს გიორგი მამალაძე 24 საათიანი ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ არის, ანუ მუდმივად კონტროლდება მისი პალატა და ფსიქოლოგი, რომელიც სასჯელ სრულების დაწესებულების თანამშრომელია და შედის მასთან თერაპიის მიზნით, მასაც უწევს სწორედ ამ ვიდეო მონიტორინგის ქვეშ ფაქტობრივად ფსიქოთერაპიის განხორციელება, რაც ბუნებრივია, რომ არის კომპეტენციურობის
პრინციპი,
და რაც ბუნებრივია, რომ არ უყვარს კომპეტენციურობის პრინციპს და მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელ სრულობა აპელირებს, რომ თითქოს და დეკანოზი მამალაძე უარს აცხადებს ფსიქოთერაპიაზე, ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, ვინაიდან არც ერთი სამედიცინო დოკუმენტი არ არის, სადაც მითითებულია, რომ მანუარი განაცხადა, ყველა სამედიცინო დოკუმენტში დაფიქსირებულია, რომ ჩვეულებრივად საუბრობს, ხვდება ფსიქოლოგს, უბრალოდ აფიქსირებს, რომ სენსიტიურ საკითხებზე ვერ ისაუბრებს, ვინაიდან კამერა არის ოთახში და ბუნებრივია, რომ მას არ სურს, რომ კონფიდენციალურობის პრინციპი იქნას დარღვეული.
ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ. იცით რაზე ვფიქრობ, რომ არა აი თქვენი შაბეჭდილება როგორია, თქვენი დაკვირვება, რომ არა ამ საქმის გახმაურებულობა. რა ხდება ხოლმე მსგავს შემთხვევაში, თუ გქონიათ გამოცდილება სასჯელის გადავადების მოთხოვნაზე მსგავსი მიზეზით, შეიძლება არაზუსტად ასეთი, მაგრამ მსგავსი მიზეზით, როცა საქმე ჯანმრთელობას უკავშირდება, რომ არ იყოს გახმაურებული ეს საქმე, რომ არ იყოს, რომ ეთქვიან 1000 თვალი და რაღაცა 1000 ინტერესი გნებავთ, როგორ წარიმართებოდა ეს პროცესი?
კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი დიდი პრაქტიკა ჩვენ სასამართლოებს არ აქვთ, მსგავსი შემთხვევების უფრო მეტად ხდება ხოლმე ძიმავატყოფობის გამო სასჯელისგან გათავისუფლების მექანიზმის გამოყენება ან განჩენის ახსულების გადავადება, როდესაც ორსულობის შემთხვევა არის. ამ საქმეს ბუნებრივია, რომ აქვს პოლიტიკური კონტექსტი და მთელი ეს საქმე ფაქტობრივად მთელი ამ პერიოდის მანძილზე სწორედ პოლიტიკური კონტექსტით განიხილება და ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი სამართლებრივი ასპექტები რჩება ხოლმე ყოველთვის უკან და თითქოს ვერავინ ვერ დგება, ვერც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი ვერ დგება ამ პოლიტიკურ კონტექსტზე მაღლა, რაც ბუნებრივია, რომ ცუდია. თვითონ რაც შეეხება პროგნოზს, ზოგადად რთულია პროგნოზის გაკეთება, თუმცა იმ პირობებში, როდესაც არსებობს სამი ექსპერტიზის დასკვნა, სამი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ექსპერტი აფასებს ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და სამივე ამბობს ერთი და იგივეს. თან ეს ექსპერტები არიან საკმაოდ გამოცდილები, აქვთ გარკვეული სპეციალიზაცია სწორედ მსგავსი შემთხვევების მართვის, არიან საერთაშორისო ექსპერტები და როდესაც მათი პოზიცია არის, რომ ნამდვილად მძიმეა ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ის მკურნალობა, რაც უნდა მიიღოს მსგავსი ტიპის პაციენტმა, ვერ იღებს სასჯელის სრულობის დაწესებულებაში, ბუნებრივია, რომ ეს სასამართლოსთვის უნდა აღმოჩნდეს მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, მნიშვნელოვანი არგუმენტი და იმედი გვაქვს, რომ თუ სასამართლო იქნება მიუკერძოებელი, გაიზიარებს ყველა ამ დასკვნას, გუშინ ექსპერტებმა დაადასტურეს მათ მიერ მიცემული დასკვნები, სასამართლოს დეტალურად აუხსნეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რატომ იყო ეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუთავსებელი ციხის პირობებთან, და იმედი გვაქვს, რომ გაიზიარებს სწორედ ამ ექსპერტის ეს დასკვნას. თავისხრივ, როგორც იცით, სასჯელის სრულობა მათ ჩაატარა 2019 აგვისტოს თვეში, განახორციელეს მათ ალტერნატიული ექსპერტიზა, თუმცა სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროსგან განსხვავებით ეს ექსპერტიზა განხორციელდა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში და მათი დასკვნის მიხედვით, რომელიც საკმაოდ საჯო დასკვნა არის, მითითებული არის, რომ თითქოს პაციენტი სიმულირებს, თუმცა ამისგან განსხვავებით სამი ექსპერტიზის დასკვნა დასკვნას არ მიუთითებია რაიმე და არ გავკეთებია რაიმე განმარტება სიმულირების თაობაზე.
ხო, სიმულაციის გამოვლენა პროფესიონალი როცა არის, თქვა ადამიანი ექსპერტი არ არის. არ არის რთული, ხო, შეიძლება ვთქვა რა, მე ვერ შევნიშნო ან სხვა და ასე შემდეგ. მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ ქეთი ჩუტლაშვილი, EMC სისხლის სამართლის ადვოკატია ჩვენი სტუმარი, დავლაპარაკობთ დეკანოს გიორგი მამალაძის მდგომარეობაზე და იმ პროცესზე, რომელიც დაწყებულია, კერძოდ მსჯელობა მისი მისთვის სასჯელის გადავადების საკითხზე, რაც უკავშირდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას და იმას, რომ პატიმრობის პირობებში შეუძლებელია მისთვის შესაბამისი დახმარების, სამედიცინო დახმარების გაწევა. დაიწყო ეს პროცესი გუშინ და შემდეგი, ასე ვთქვათ, პროცესი როდის არის?
ჩვენ გუშინ დავამთავრეთ.
დიდის აიღეს და რამიზეზით არის ამ ხელა შუალედი.
არც ეს ალბათ შეიძლება სასამართლოს გადატვირთული გრაფიკის გათვალისწინებით არის. ასე ჩვენ გუშინ დავამთავრეთ ყველა მოწმის დაკითხვა და შეფასებებს გავაკეთებ შემდეგ პროცესზე და ამ შემდგომ უკვე ალბათ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას.
და სმენელს შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე დილის საუბრების საიტზე კომენტარი სახით, თქვენი შეკითხვა იქნება თუ მოსაზრება. არსებობს თუ არა იმის ალბათობა და მე მომისმენია, რომ როდესაც თქვათ საშელახსრულების სისტემაში არ არის შესაბამისი და თქვენ კიდეც აღნიშნეთ სად იმყოფება ის. ახლა არ არის შესაბამისი და სამედიცინო მომსახურების გაწევის შესაძლებლობა ხდება, აი რისი უფლება აქვს პენიტენციურ სისტემას თქვათ სამედიცინო მომსახურებას როცა ეხება საქმეს, სადამდე აქვს წვდომა რომ იტყვი?
რეალურად
სისტემიდან გამოყვანილი სჯავრდებულებით და ასე შემდეგ.
რეალურად გარდა იმისა, რომ პენიტენციურ სამსახურს შეუძლია რომ სამოქალაქო პროფილის კლინიკაში გადაამისამართოს სჯავრდებული, ამის გარდა საინტერესო რომ თავად პენიტენციურ სამსახურის ინიციატივით თუ მოხდებოდა მიმართვა სასამართლოსთვის, მათვე შეეძლოთ გამოიყენებინათ განაჩენის ახსრულების გადავადების მექანიზმი, ანუ თვითონ თუ სასჯელოსნობის დაწესებულება ხედავს, რომ მისი პირობები შეუთავსებელია მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, მას პრინციპში აქვს მსჯავრდებულის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით იმის ვალდებულებაც, რომ მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს თუნდაც განაჩენის ახსრულების გადავადება ან მინიმუმ სამოქალაქო პროფილის კლინიკაში მოახდინოს მისი გადაყვანა. თვითონ თავად სასჯელოსნობა აპელირებს იმაზე, რომ რეალურად მას აქვს სათანადო პირობები იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევის მართვა განახორციელოს. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წელს CPT-ის ბოლო პერიოდში CPT-ის ანგარიში, ანუ ეს არის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ანგარიში, სწორედ სასჯელოსნობის დაწესებულებებზე მენტალური აშლილობის მქონე მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით საკმაოდ მკაცრი რეკომენდაციები აქვს სახელმწიფოს მიცემული და CPT-ის დასკვნის მიხედვით სახელმწიფოს არ გააჩნია საშელოსნობის დაწესებულებებში მენტალური აშლილობის მქონე მსჯავრდებულების შემთხვევის მართვის მეთოდიკა, გეგმა, არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ამ ხრივ და სერიოზული გამოწვევები. შესაბამისად, გაუგებარია, როგორ ამბობს საშელოსნობა და როგორ განმარტავს, რომ მას აქვს სათანადო პირობები უმკურნალოს მენტალური აშლილობის მქონე მსჯავრდებულებს.
შეიძლება თუ არა ეს იყოს პრეცედენტი სხვა მსჯავრდებულებისთვის და ამიტომ ხო არ არის თქვა ასეთი მოწადინება იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყოს მიღებული რომის დატოვოს დროებით?
ზოგადად ყველა მსჯავრდებული შემთხვევა არის ხოლმე ინდივიდუალური, მით უმეტეს როდესაც ფსიქიატრიულ შემთხვევას ეხება საქმე, ანუ ყველა შემთხვევაში ინდივიდუალურად არის საჭირო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, ყველა ექსპერტმა უნდა შეაფასოს და დაწყოს საკუთარი დასკვნა. თუმცა სამართლებრივად გასაგებია, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული პრეცედენტი, თუ სასამართლო საინტერესო და ადეკვატურ სამართლებრივ განმარტებას გააკეთებს, იმიტომ რომ თვითონ ეს მუხლი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მუხლი, გარკვეულწილად ბუნდოვანია, იქ განმარტებულია მძიმე ავადმყოფობა, თუმცა რა იგულისხმება მძიმე ავადმყოფობაში არ არის განსაზღვრული და მითითებულია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით უნდა დგინდებოდეს. შესაბამისად ამაზე და რა კონკრეტულ შემთხვევაში სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა რაზე მიუთითებს, ალბათ ეს არის ამოსავალი წერტილი ყოველთვის.
ხო, მნიშვნელოვანი საკითხია ალბათ და საბოლოო სიტყვა რა თქმა უნდა ეკუთვნის მოსამართლეს. და ჰქონია თუ არა მოსამართლეს შეხება საქმესთან მანამდე, ვინც ახალ გადაბადებას განიხილავს? არა,
არ ხდება.
ხო, ანუ სულ სხვა მოსამართლეა. რა შეხება თავად საქმეს?
და
რა არის ხა ბევრი დრო არ დაგვრჩა მართალია, მაგრამ მაინც რა არის დღეისთვის მკაფიო და რა მთავარი კითხვები რჩება ამ საქმესთან?
კიდევ ერთხელ გამეორება, ჩვენ მთელი საქმის მასალები არ შეგვიწავთ, იცით რომ გაუხმაურებლობის წერილი არის ამ საქმესთან დაკავშირებით, მათ შორის გიორგი მამალაძესაც, უბრალოდ ჩვენაც განჩენების გადახედვის შესავლის შესაძლებლობა მოგვეცა და აი ამ სამართლ განაჩენების მიხედვით დავინახეთ ის ძირითადი სამართლებრივი დარღვევები, რაც ამ საქმეში არის. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ დეკანოზის დაკავება განხორციელდა გაურკვეველ ვითარებაში და გაურკვეველ გარემოებაში, ბარგის ამოღება იყო საკმაოდ პრობლემური, მისი და სხვა მოწმების დასწრების გარეშე განხორციელდა ბარგის ამოღება, ასევე ჩხეკა არ ჩატარებულა, ვთქვათ, შესაბამისი ვიდეო გადაღების, ან ვიდეო ამ ვიდეო გადაღების პროცესში, ასევე თვითონ დაცვის მხარეს არ მისცეს შესაძლებლობა აეროპორტის ვიდეო კამერის ჩანაწერების მონაცემების გამოთვლის, არ არის ჩატარებული იგივე ციანიდის კონტეინერზე, არ არის ჩატარებული ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საექსპერტიზო დოკუმენტი, მათ შორის დაქტილოსკოპიური და ბიოლოგიური ექსპერტიზები არ არის ჩატარებული, ასევე არ არის დადგენილი საქმეზე, რომ ციანიდის შესყიდვის ფაქტი საერთოდ განხორციელდა, ვისგან განხორციელდა ეს შესყიდვის ფაქტი, ან როდის განხორციელდა, მსგავსი დეტალები, რაც შეიძლება დაყოფილიყო საქმესთვის მნიშვნელოვანი, არ არის დადგენილი და ძალიან ბევრი ბუნდოვანება არის თვითონ მათ შორის პროცესის დახურვა, იცით რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში დეკანოზის მიმართ მიმდინარე სასამართლო პროცესები იყო დახურული, ესეც აბსოლუტურად გაუგებარია სამართლობრივად, ვინაიდან კონკრეტული სამართლობრივი საფუძველი ამ საქმეში ასეთ დახურვის არ არსებობდა, თუმცა სასამართლომ აბსოლუტურად ბუნდოვანი
კონტრაქტი გააკეთა.
მისი მოთხოვნა პირიქით იყო, რომ საჯარო ყოფილიყო პროცესები და არ გაეთვალისწინებდა.
ხო, ეს მის ინტერესში იყო. ზარი გვაქვს დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობზე ქადაგან ყურადღებით უსმენ და გადაადგილება შეუძლია საკაცი ჩამოიყვანოს და იმერა საკანში როგორა გადაადგილება, მაგათაც ერთითაც არ შეუძლია ერთი ხოლმე ბახავდეს თუ რა თქვენს ხარჯებს ამტოფი.
გმადლობთ ზარისთვის. მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
ან დეკანოზი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მუდმივად იმყოფება მწოლიარე მდგომარეობაში. მას არ შეუძლია დამოუკიდებლად არც გადაადგილება, არც პირადი ჰიგიენის და არც სხვა პირადი საკითხების უზრუნველყოფა მის მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში.
დვინ უზრუნველყოფს ამას, ანუ დახმარებას?
ამას უნდა უზრუნველყოფდეს, ადეკვატურ დახმარებას უნდა უზრუნველყოფდეს ყოფდეს საჭიროსრულების კონკრეტული დაწესებულობა, თუმცა ამ ხრივაც ძალიან დიდი ხნის მანძილზე იყო პრობლემები, იმიტომ რომ საკმარისი პერსონალი არ ყავს საჭიროსრულების დაწესებულებას და ხშირ შემთხვევაში ჩავდებულებს, მათ შორის გიორგი მამალაძესაც ლოდინი უწევდა ცალკეული პროცედურების დროს.
ხო და ხო, მწოლიარე ავადმყოფის მოვლა და ძალიან რთული საკითხია, მართლა დიდ რესურსს მოითხოვს ძალიან. რამდენად მნიშვნელოვანი აი ეს ვადა გულისხმობ გუშინდლიდან შემდეგ სხდომამდე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის, როგორია თქვენი ინფორმაცია?
ზოგადად პროგნოზი
მისმის გადატვირთულობა სასამართლოების, მაგრამ მაინც.
აი, ზოგადად პროგნოზი ექსპერტების და პრინციპში ეს სასამართლოსაც დადასტურეს არ არის კარგი, თვლიან რომ მსგავს თუ სწრაფად არ განხორციელდა ჩარევა და სწრაფი მკურნალობა არ დაექვემდებარა ეს შემთხვევა, შესაძლებელია მდგომარეობა უფრო გაუარესდეს. როგორც ექსპერტები განმარტავენ, ინვალიდიზაციის სერიოზული რისკები არსებობს და ასევე არსებობს სხვა სომატური დაავადებების გაჩენის რისკები. თვითონ სამთხაროდ რაიმე განსაკუთრებული მეთოდიკა და სპეციალური მკურნალობის მეთოდი ამ დრომდე არ შემუშავებია საჩახსობის დაწესებულებას და ფაქტობრივად იგივე მკურნალობას აგრძელებს, რასაც საწყის ეტაპზე ძირითადად ეს არის ფიზიოთერაპია, რასაც ექიმი, ნევროლოგი და ფიზიოთერაპევტი ხელმძღვანელობენ. იმედი გვაქვს, რომ ამ ხნის განმავლობაში კეთრად არ გაუარესდება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მეტია, რომ 17 მარტს როდესაც იქნება სასამართლო პროცესი, უკვე გვექნება გადაწყვეტილება და იმედი რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება გიორგი მამალაძის სასარგებლო გადაწყვეტილება.
არა, შეიძლება იყოს გაგრძელება, თქვა უარყოფით გადაწყვეტილების შემთხვევაში.
უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში შეიძლება
მოხდა პროცესში მასთან დაკავშირებულში, რომ ხო, ყველაფერი ალბათ ნახვით.
ერთხელაც საჩივრდება, ბუნებრივია, საპელაციო სასამართლო შეფასებს შემდგომ ამ საკითხს და იმ შემთხვევაში თუ ალბათ საპელაციოსგანაც იქნება მიღებული უარყოფითი გადაწყვეტილება, ასეთ შემთხვევაში გაგრძელებს სასჯელის
რომელიც დარჩა რამდენი?
როგორც ჩემთვის ცნობილი 6 წელი არის.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს, რომელსაც ბუნებრივია ვერ შეხედავ კონტექსტის და იმ ყველაფრის გარეშე, რაც ამ ამბის ირგვლივ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია უშუალოდ სამართლებრივი პროცესის მიმდინარეობაზე თვალყურის დევნება. რომ რაღაცა აქ არ დაიკარგოს რაღაც ნიუანსი ამ ხმაურში რომ იყო, რომელიც ხან მაღლა იწევს, ხან საერთოდ იკარგება ხოლმე და რეალურად ჩვენ დღეს ვლაპარაკობდით მოქალაქე გიორგი მამალაძის უფლებაზე, სასჯელის გადავადების უფლებაზე, მისმა დამცველებმა მიმართეს სასამართლოს და აი გუშინ იყო ეს თქვათ პირველი სხდომა, რომელზეც როგორც ჩვენ მასტომარმა აღნიშნა, ექსპერტები დაიკითხნენ და შემდეგი სხდომა ჩანიშნულია 17 მარტს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ჩუთლაშვილს, ემსისის სამართლის ადვოკატს, და ჩვენ მაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილი, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო, უფრო ისეთი გვექნება თემას გულისხმობს სასიამოვნოს, ასე რომ დაგველოდეთ და დავბრუნდები სტუმრებთან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაში ზბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამაგრებო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და აი რამდენი დაუბრუნდით ერთად ეთერში. და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორ ანა მშვილდაძეს და ქეთი კალანდაძეს, რომელიც გახლავთ გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ცოტაკეთ რომ მოიწიოთ, რომ ქეთიც კარგად დაინახოთ ჩვენმა მაყურებელმა ეს გადასაღები ჩვენი სტუმარი. და რატომ ასე ვთქვათ მოგიწვიეთ, რატომ დამინტერესდით თქვენთან საუბრით? ძალიან მნიშვნელოვანია, ლაპარაკი არის მოკლედ მოსწავლეთა ოლიმპიადაზე, ეროვნულ ოლიმპიადაზე გერმანული ენის. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ ღონისძიებაზე და კონკურსზე ვილაპარაკებთ და იმ პერსპექტივაზე, რასაც უხსნის ეს კონკრეტული კონკურსი მოსწავლეებს, მაგრამ როგორც მაგალითი იმისი, თუ რა შეიძლება და რა გზა არსებობს, რა ინტერესი არსებობს თავად მოსწავლეების მხრიდან მსგავსი ღონისძიებების მიმართ და რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი რამეების ჩატარება. შეიძლება ბევრი სკეპტიკურადაც უყურებდეს, არ ვიცი, მაგრამ როგორც მე ვიცი, ამ კონკურსის მიმართ ინტერესი დიდია ხოლმე. თუ შეიძლება მოდი დავიწყებ ჩვენი უმცროსი სტუმრის ბოდიში, რომ ასაკს მივუთითებ. ხო, ერთი რამ უნდა ვთქვა, ჩემი სკოლელი ხარ. აღმოვაჩინე. ცოტათი გვიან და ძალიან გამიხარდა ესეც. მას შემდეგ აღმოვაჩინე რა დაუპატიჟე არ ფიქროთ რომ აქ რაღაც სხვა ინტერესებს აქვს ადგილი. რატომ გაგიჩნდა ერთი ინტერესი კონკრეტულად გერმანული ენის მიმართ? რადგან გამარჯვებული ხარ, წარმომედგენია, როგორ იცი ენა და რამ შეგიწყო ხელი რომ კარგად შეგესწავლა გერმანული ენა?
კი ბატონო, გამარჯობა. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. თავიდან გერმანული ენა მესამე კლასში შემოვიდა, ესე პროგრამა შემოვიდა DSD. სიმართლე გითხრათ, თავიდან არ ვიცოდით საერთოდ ამ გერმანული ენის შესახებ და მშობლებსაც რაღაცა ესეთი იმედები არ ქონდათ, რომ რამე ესეთი წარმატებებს მოგვიტანდა გერმანული ენა. თუმცა რა შემდეგ ეს მასშტაბლებების ესეთმა ჩართულობამ, ეს ყოველდღიურმა ესეთმა мотиваციამ, თან მოიხსენებათ გაძლიერებულად ვსწავლობ ჩვენ გერმანულს, კვირაში 6 ჯერ გვაქვს. ამდენმა პროექტებმა, ამდენმა მეგობრებს რო ვიცნობდით, მე რო კონტაქტობდით ისევთან გერმანულად. ეს ყველაფერი ძალიან სახალისო იყო. ნუ ესე გაიზარდა ეს სიყვარული ამ გერმანული ენისათვის და დღეს აქორდა.
ხო, მასშტაბლებელი და მე შემდეგ უკვე კონტაქტები, ხო?
დე.
და კონკურსის შესახებაც მასშტაბლებმა გითხრეს, თუმცა თავად გაიკეთდა.
იცით რა არის, ყოველწლიურად ეს ნაიკჯი ატარებს ოლიმპიადებს ყველა საგანში.
ნუ გამოსების ეროვნული ცენტრი.
დე. წელსაც მივიღე მონაწილეობა. თუ უკვე როცა მესამე ტურში გადავედი, მასშტაბლებმა მომცეს ბროშურა, რომ გოეთეს ინსტიტუტი მასპინძლობდა მესამე ტურს. ეს იდო დაემთხვა ამ მესამე ტურს და შესაძლებლად მასშტაბლისგან გავიგეთ.
და ქალბატონო ანა, ანა მშულდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი, ახლავთ ასევე ჩვენი სტუმარი. რა არის მიზანი ამ საგანმანათლებლო პროექტების, რომელსაც თქვენ უძღვებით და რა გაჩვენათ გამოცდილებამ?
მოგესალმებით.
როგორები ვართ? სულ რაღაც ცუდი რაღაცები გვესმის განათლების სისტემაზე, პოლიტიკული სისტემაზე, ზოგადად მდგომარეობაზე, ცოდნაზე და ასე შემდეგ ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს რომ რაღაც უფრო უკეთეს გვეტყვით.
ანუ მე შემიძლია გითხრათ ჩვენ საქმიანობაზე, ანუ ახლა კრიტიკულად არ შევაფასებდი საქართველოს განათლების სისტემას და მდგომარეობას, ისაც ყველა მიცის როგორია. ჩვენ უბრალოდ გოეთეს ინსტიტუტი ზოგადად დაინტერესებულია პირველ რიგში რა თქმა უნდა გერმანული ენის პოპულარიზაციით და აკეთებს ბევრი რამეს იმისთვის, რომ გერმანული ენა და კულტურა სხვა ქვეყნებში გახდეს პოპულარული და რაღაც დადებითი სურათი იყოს. და მეორე, ჩვენი განყოფილება რასაც აკეთებს, ეს არის საგანმანათლებლო სფეროს დავეხმაროთ, ანუ დავეხმაროთ, რომ გახდეს უფრო ხარისხიანი გერმანული ენის სწავლებაში, გერმანული კულტურის მიტანაში, ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარებაში და ასე შემდეგ. ეს პროექტი ოლიმპიადა არის საერთაშორისო ღონისძიება, ჩვენი ანუ სათაო ოფისის მიერ ორგანიზებული და ყველა გოეთეს ინსტიტუტი შემდეგ ამ ცალკე უქვეყნებში ახორციელებს 2 წელიწადში ერთხელ შერჩევას ამ ბავშვების. თანამშრომლობთ ძალიან წარმატებულად ნაეკთან, გამოცდების და შეფასების ეროვნულ ცენტრთან და ბოლო ფინალურ ეტაპზე ეროვნული ოლიმპიადის ვერთვებით ამ პროცესში და იქ უკვე ვაკეთებ დიფერენცირებას მოსწავლეებს შორის, ანუ ვინც თქვა ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს ამ საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის, მათ შორის ვატარებთ კონკურსს. სამწუხაროდ ვერ მოხდნენ წელს ასაკობრივი ზღურის გამო მე-12 კლასელები და ძირითადი კონკურსი ამ შერჩევაში წავიდა მე-10 და მე-11 კლასელებს შორის და საკმაოდ მაღალ დონეზე, ეს მინდა ვთქვა. რო ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით საქართველოში ამ ოლიმპიადას ვატარებთ ბევრ დონეზე, ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს მიხედვით ეს საკმაოდ მაღალი დონეა. სხვაგან ტარდება A2-ზე და B1-ზე და ნუ ყოველ წელს უკვე მე-10 წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს, ამ ვცდილობთ რომ ეს დონე არ დავაგდოთ. ნუ ჯერჯერობით გვაქვს ამის საშუალება რომ საქართველოში ასეთი მაღალი დონის მოსწავლეები შევარჩიოთ და ნუ ასე მოხდნენ ეს საუკეთესო ბავშვები ჩვენ.
ხო, მეორე ესეც უნდა ვთქვა, გამარჯვებულზე. ხო, გარდა ქეთევა კალანდაძისა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, გამარჯვებული გახლავთ. ელენე მინდიაშვილი, 195 საჯარო სკოლის მოსწავლე და მიდიხართ დრეზდენში.
დიახ.
ცოტა მოგვიანებით, მოგზაურობასთან დაკავშირებით დღეს იცით რა ვითარებაც არის და რა განწყობეთ, ხო გეშინიათ კორონავირუსის? მაგრამ ის ეცნობით ინფორმაციას, რაც ვრცელდება.
დიახ, თქმა უნდა.
თქვათ იგივე სიფრთხილეზე და ასე შემდეგ. არის ინტერესი, ხო, თქვენს თანატოლებშიც. ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან. კი, ვიცი, რა, ხო, ალბათ თქვენ შეჩერებული გაქვთ, ხო, მასწავლა. მაგრამ მნიშვნელოვანია შემდეგაც უკვე იმ ყველაფრის გათვალისწინება. ჩვენს საიტზეც ბევრი რამ არის და ასევე არის ოფიციალური საიტები კორონავირუსის გავრცელების პრევენცია როგორ უნდა მოხდეს ეფექტიანად რა არის დამოკიდებული ჩვენზე არა მხოლოდ სპეციალისტებზე ხო ეს კარგია ამის მიმართ ინტერესი რომ არის და არ არის შიში რადგან
ამასაკში მე მგონი ცოტა ნაკლები აქვს შიში უფრო ეხა ჩვენც გზაში თავზე ვაპარაკობდით და რომ ვკითხე მითხრა არა საერთოდ არ ვღელავ
ხო არა შიში არაფერში დაგვეხმარება მაგრამ ხო ინფორმაცია კარგია რომ კონდეს სრულფასოვნად ესე იგი ზაფხულის ბოლოსკენ აგვისტოს დასაწყისში არის ეს დაგეგმილი მიდიხართ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე რამეს ემზადებით კიდევ იცნობთ ხო მეორე გამარჯვებულსაც ბუნებრივია ერთად მიდიხართ თან რაღაცა ემზადებით კიდევ დამატებით ვიულობთ თუ არ თუ მოლოდინები გაქვთ რა
როგორც უკვე ახსენე სკოლაში მოკლედ ყველა გადართული არის ასე ვთქვათ გერმანულზე ამიტომაც ესე დამატებითი მომზადება პრინციპში გამოგვიმუშავდა მესამე კლასიდან იქნება ეს ჯგუფური მუშაობა სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის უნარი ნუ რა თქმა უნდა სანამ წავალთ კიდე უფრო კარგად გავეცნობით ამ პროექტის შინაარს მაგრამ ვფიქრობ რომ მაინც ეს მესამე კლასიდან რაც მოგვდებს ძალიან გამჯდარი გვაქვს და ჩემი აზრით არც მე და არც ელინეს არ გაგვიჭირდება ამ სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან ერთად ურთიერთობა
რაში მდგომარეობს ეს კონკურსი ვიცით
რა ხდება მე დავამატებდი რა ხდება განსხვავებული რაც არ ხდება სხვა ოლიმპიადებზე რასაც საქართველოში ძირთად რაში მონაწილეობენ მოსწავლეები ამ კონკურსის შერჩევაში რომელიც ზეპირი ფორმით იყო ფასდებოდა გარდა ენის ცოდნისა სამი რამ ერთი იყო ჯგუფური მუშაობა ანუ როგორ შეუძლიათ მოსწავლეებს ერთად იმუშაონ ერთი მიზნის მისაღწევად შემდეგი იყო კრეატიულობა და ნუ რა თქმა უნდა დამოუკიდებელ პრეზენტაციის უნარი ინდივიდუალური პრეზენტაციის უნარი ეს ზეპირი გამოჩნდა მიდიოდა ჯგუფური ფორმით ანუ სამი მოსწავლე ერთად წარადგენდა ერთ თემას თემა წელს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ეს იყო საზღვრები და ჰქონდათ 1 საათი მოსამზადებელი დრო ამ ჯგუფებს რომ თემაზე საზღვრები მოეფიქრებინათ პრეზენტაციის ფორმა და
საზღვრები
აი ეს უკვე თავისუფალი იყო აი თქეთი გეტყვით თვითონ რაზე გააკეთეს
კი, ზოგადად
ეს შინელება, როგორ დავიძაბებოდი
მოხდებია. დიახ, ნუ ახსენეთ, რომ სამ-სამი ბავშვისგან შედგებოდა ჯგუფი, თუმცა ჩემ ჯგუფში ორი ბავშვი იყო, ეს გამონაკლისი იყო. ნუ ზოგადად ეს სიტყვა საზღვრები ძალიან დიდ ესე ვთქვათ, ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. მე თავიდანვე წარვადგინე ჩემი შეხედულება ამ თემაზე, უფრო გავამახვილე მე უფრო სწორად ყურადღება ეს ადამიანურ ურთიერთობებში ეს საზღვრები, აი მაგალითად დღეს რო ხშირად ვხვდებით მაგალითად დისკრიმინაცია კულტურის, რელიგიის, კანისფერის გამო. და დავყავით ხოლო ჩემმა მეწყვილემ, კი რაღაც პირდაპირ იერიში მიეტანა, ადამიანის შესაძლებლობებზე, რომლებიც უსაზღვრო არის.
აჰა.
ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს ორი თემა გაგვერთიანებინა. ვიზუალური საშუალებაც ჰქონდა, რომ წარგვედგინა ეს პრეზენტაცია და მოკლედ პლაკატზე დავყავით საზღვრების ორი ტიპი. ერთი ტიპი, რომელიც უნდა გადალახოს ადამიანმა, ეს ადამიანური ურთიერთობის საზღვრები განვიხილე მე პირადად. და სლოგანის დაურთეთ, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია და ყველა რო ადამიანები ვართ, ხოლო მათემ განიხილა უკვე რომ ის საზღვრები, რომლებსაც ცოტა უნდა ვუფრთხილდეთ, მაგალითად განვიხილეთ ხელოვნური ინტელექტის მაგალითი, სადაც ნუ მომავალში იგეგმება რომ რობოტებმა ადამიანები ჩაანაცვლონ, ასე ვთქვათ, და ბოლოსში გამოვიტანეთ დასკვნარო ეს ადამიანური ღირებულებები და ეს ადამიანური შესაძლებლობები არ უნდა იყოს ერთმანეთს რაღაც საპირისპირო ორი რამ, არამედ ისინი უნდა აურცხობდნენ ერთმანეთს.
აუ რა მაგარი
იყო მართლა.
გავგიჟდი. 1 საათი ძალიან ცოტა დროა, ხო ხან? არ ნერვიულობდით?
დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, ისე არ იქნება, რომ თვითონ მეწყვილეც იმდენად მოტივირებული იყო, რაღაც შეუწყეთ, ვფიქრობ ერთმანეთს ხელი.
მეწყვილე მეხუთე ადგილი დაიკავა. და გოიფის
მეწყვილე. მათე ღვინჯილია, ხო?
დიახ.
მათე მოგესალმები. და რა შეიძლება იქ რა იქნება, ვიცით უკვე?
არა, ეს თემა არის უცნობი, ერთადერთი რაც ვიცით.
ორი კვირა,
პრინციპი ვიცით, ეს არის ორი კვირა. ზოგადი ჩარჩო არის ასეთი, 60 დაახლოებით 75 76 ქვეყნიდან, თითო ქვეყნიდან ორი მოსწავლე გამარჯვებული ჩავა. ორი კვირის მანძილზე ექნებათ ვორკშოპები, მოსამზადებელი სამუშაოები და მეორე კვირაში არის საკონკურსო ეტაპი, სადაც ასევე ჯგუფური მუშაობა, ოღონდ უკვე ინტერკულტურულ ჯგუფებში თუ ინტერნაციონალურ ჯგუფებში, ქართველი, ამერიკელი და რაღაც ჩინელი, ვთქვათ, ერთად იმუშავებენ ერთ თემაზე. თემა, რა თქმა უნდა, ჯერ უცნობია, მაგრამ იქაც იგივე პრინციპი, მაგრამ პირველი კვირა იქნება მოსამზადებელი, ანუ ასწავლიან კიდეც, ვთქვათ, ამ ტექნიკებს, ჯგუფური მუშაობის უფრო გააძლიერებენ ამ თემას. და ნუ იქ ყველაზე დიდი აქცენტი მიდის იმაზე, რომ ამ მოსწავლებმა ორი კვირის მანძილზე შეისწავლონ განივითარონ ინტერკულტურული კომუნიკაციები და ეს ტოლერანტობა არის უმნიშვნელოვანესი ასეთ ინტერკულტურულ ჯგუფებში და ასე შემდეგ. და ბოლოს გამოვლინდება იქაც სამი გამარჯვებული.
სამი ამდენი ბავშვი
და რა თქმა უნდა, კი, საკმაოდ. მაგრამ ნუ აქ პრინციპი ერთია, მინდა გითხრათ, რომ ეს სამი გამარჯვებული, სამი ბავშვი. აჰა. სამი გამარჯვებული არის უმნიშვნელო, იმიტომ რომ აქ მოხვედრა ამ ოლიმპიადაზე და მონაწილეობა უკვე ისეთი სიმდიდრე და შენაძენია ამ მოსწავლეებისთვის, რომ ხო, პრინციპში არ მახსოვს, რომ ვიღაცას გული დაწყვეტო და რომ ვერ გავიმარჯვე, არ ყოფილა ეგეთი განცდა.
თან ისე დაიწყო ბჯელობა და ისე ეთერიდან გასვლა მომილა, ცოტა მომერიდა კიდეც. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. და რა მაინტერესებს კიდე, ვიცით, და რაღაცნაირად, ეხა ეს არ მიყვარს არჩევას მიცემდის თქვენ თანატოლებს კი არა, მაგრამ ეს არის წარმატება და ეს არის მნიშვნელოვანი, ცხოვრების ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია, როცა რაღაცა იცი, შემდეგ რაღაც თქვათ კონკურენციაში შედიხარ და ცოდნით აღწერ წარმატებას. ეს არის ამ ეტაპზე შენთვის წარმატება. რა, როგორ აანალიზებ იმას, თქვათ, რა გზაა ახსენე მასწავლებლები, თუ ერთი მასწავლებელი ყავდა სულ?
იცით რა,
მესამე კლასიდან დავიწყეთ.
დიახ, მესამე კლასიდან ძირითადად ერთი მასწავლებელი მოყვება, თუმცა
რა ქვია მასწავლებელს თქო?
ზეიკო მურჩიკნელი.
მოგესალმებით. და ხო, იმიტომ რომ ძალიან ესე თქვა დიდი როლი შეუსრულებია. ყველა თქვა შენს კლასელებსაც ასეთივე ინტერესი აქვთ და ასევე მონდომებით.
დიახ,
სწავლობენ.
დიახ, გერმანული შესწავლა რო დაიწყო, მაშინვე მოხდა ჯგუფების დაყოფა, ანუ ჩვენს ქვია მიზნობრივი ჯგუფი, სკოლას ვამთავრებთ ორი დიპლომით, C1 უმაღლესი დონით. შესაბამისად, ყველა ბავშვი არის მოტივირებული, რომ გაკვეთილის პროცესში მაქსიმალურად მეტი მიიღოს მასწავლებისგან, სახში წაიღოს. და კი, აბსოლუტურად ყველა ბავშვი ესე არის მოტივირებული, ნამდვილად.
მხოლოდ გერმანულში თუ?
იცით როგორ არის?
აბა როგორ?
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გერმანულმა ენამ თავისი კულტურით და შემდეგ ისე შეგვაყვარა თავი, რომ თითქოს ეს ინგლისური და რუსული ეს მიზნობრივი ჯგუფის ბავშვებისთვის თითქოს უკანა პლანზე გადავიდა. თუმცა ვერ ვიტყოდი, რადგან ისევე დიდ ყურადღებას ვაქცევ სხვა ენებსაც, თუმცა პირადად ჩემთვის გერმანული ამ ეტაპზე უფრო პრიორიტეტულია.
ხო, რა მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე რას დებ მოზარდებში და ვინ არის მათთან და რა მხოლოდ მნიშვნელობა და ეს აქვს. ო, მსმენელს შეგახსენებთ და ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობთ გოეთეს ინსტიტუტის გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებულებზე, ოლიმპიადაზე. ერთ-ერთი გამარჯვებული ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ქეთევან კალანდაძე, კიდევ ერთი გამარჯვებული არის ელენე მინდიაშვილი და ისინი ზაფხულის ბოლოს მიემგზავრებიან დრეზდენში საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილეობის მისაღებად და საერთოდ არღელავენ, როგორც ვთქვი. და დიდი აზარტი აქვთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ასევე ანა მშვილდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი. და ვლაპარაკოთ პროცესზე, ამ კონკრეტულ მაგალითზე, იმისა თუ რა შესაძლებლობები არსებობს და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობები მოზარდებმა გამოიყენონ. დილო მშვიდობის, ზარი გვაქვს ეთერში, ხართ გისმენთ. არ მესმის.
გამარჯობა.
აა, გამარჯობა. კი, მესმის.
მიესალმები თქვენ სტუმრებს. ძალიან კარგია, რომ ჩვენი ახალგაზრდები დიდი სიამოვნებით სწავლობენ ევროატლანტიკური ქვეყნების, ნატოს ქვეყნების ენებს. რაც დამახასიათებელი და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს დემოკრატიზაციისთვის. ეთქობა მათ კავშირი აქვს თავიანთ თანატოლებთან. გერმანიაში ცვლიან ინფორმაციას, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, ეხლა ეს ოლიმპიადა თუ რა არის, ტარდება გერმანიაში, იმიტომ რომ გერმანიებიც უკვე ამ ვირუსის გავრცელებას და სხვის დასნეულებას, იმიტომ რომ არავინ არანაირი გარანტიას არ იძლევა, ის შეშმაკობები თურმე დაჩვენთან გამოიყენება ტემპერატურის დაგდების მეშვეობით სამლებს ვიღებენ, იმას იყენებენ თურმე ასევე გერმანიაში ზოგიერთი არა გერმანელი და არა ინტერნეტის მოქალაქე და მთავარი რა არის კიდე ის IMN-ის განვითარების მეშვეობით თქვენ როგორ გონიათ საქართველოში მოგიწევთ გარჩენა და მუშაობა როგორც რეპეტიტორებს და რამე სამუშაოები არსებობს ფირმა ნი სახელმწიფო საქართველოში თუ გახდებით იმ იდეოლოგიის სხვებით რომ იცით რა ჩვენ თვითი წელი არაფერი შეგვიძლია და აი იაფიანი თვითონები და დაგით გერმანიაში მიუხედავად იმისა რომ ეს პროექტი როგორც ჩანს წყალში ვარდება იმიტომ რომ
არ ვიცი რა ასე რომ ვიტყვი.
დაიდულებს მოსახლეობას. ხო, არა,
არ ვიცი რა სურათი იქნება იმ დროს.
მოსახლეობას რომ იფიქრო აქ დარჩენაზე.
მადლობა.
აი თვითონ რა ხედავ, აი თავიანთ.
გავიგე, ხო დრო ცოტა.
საქართველოსი დარჩენაზე.
კეთილი. გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, რა, ახლა ძალიან კი არ მინდა, რომ
გალვაზე გადებთ, მაგრამ რა ვიცი, ხა ქეთის მომავალს ჯერ ვერ ვიტინას წარმატყოლებთ, მაგრამ მეც დაახლოებით ასეთი კლასის მოსწავლე ვიყავი და საბოლოო ჯამში საქართველოსი დაუბრუნდი, არსად არ გავქცეულარ და არ დაურჩენილარ, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი შანსი მქონდა. ეს მე მგონი ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებია, პოლიტიკა რას განსაზღვრავს ცალკე თემა, კორონავირუსი რას იზამს ივლისში ჯერ არ ვიცით, გაუქმდა ლაიფციგის უდიდესი წიგნის ბაზრობა, იმიტომ რომ ეს იყო თქვა აკუტ ან სასტრაფო შემთხვევა, მაგრამ იმის გამო რო ხა რაღაცები ჩავშალოთ და არ გავაკეთოთ, ესე არ გამოვა, რა თქმა უნდა, იმის გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება უშუალოდ ღონისძიების წინ. ქეთის მომავალზე ქეთი
გეტყვი. გარკვეული დრო არის თან იქამდე და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ამდენ ხანს ამ ხარისხის გამოწვევა არ იქნება, თორემ რა თქმა უნდა, სულ რომ არ გაქრება, ამის ილუზია არ გვაქვს. ქეთი. რა შეფასებ გაქვს უკვე ის რა ქვია? არ რაიმე წარმოდგენა არჩევანზე შენსაზე.
დიახ, რა თქმა უნდა, ვაპირებ
რომ რომელ კლასელი ხარ? კი არ გითხრა.
მე 11.
აჰა.
ვაპირებ რომ ჩავაბარო სამედიცინო უნივერსიტეტში.
აჰა.
ნუ რა თქმა უნდა, სწავლა უფრო პერსპექტიული იქნება გერმანიაში და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მოვიპოვოთ სტიპენდიები. თუმცა ბატონის კითხოს რომ გავცეთ პასუხი, ექიმი ზოგადად ისეთი პროფესია არის, რომ ეს ერთ ადგილზე ვერ გააჩერებ და ამიტომაც ეს კვლევები, შეხვედრები იქნება ქალაქიდან ქალაქში, ქვეყნიდან ქვეყანაში, ამიტომაც ესე წინასწარ ვერ ვიტყვით.
რისი ექიმი გინდა რომ გამოხდეს? თუ ეგრე არის.
ზოგადად რთული საკითხი არის, ჯერ
რთულეს
ხომ ასე. ჯერ შემასაც საჭირო რომ ჩაუღრმავდეთ ყველა ცალკე ვიწრო სპეციალობებს და მერე იქიდან გადავწყვიტეთ რომელი იქნება ჩემთვის უფრო შესაძლებელი.
აჰა, ხო, როგორც არის თვითონ სისტემა, ხო?
ეგრე არის ხო?
ხო, გადარეული ვარ ესე იგი ჩვენ სტუმარზე. და საერთოდ მე მგონი უნდა მოზარდებისთვის გადაცემები წავიყვანო.
კი, არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი.
ამაზე საინტერესო სასაუბრო არავინ არ არის, რომ იტყვიან. რა არის შეიძლება ზოგადად გითხო? კონკრეტულად სკოლაზე რაც მიკერძოება ჩავამართოთ, მაგრამ რა ვიცი, მე ნახევარი საუკუნის წინ დავამთავრე მგონი და ამიტომ ეგრე არ არის ალბათ. კონკრეტულად შენ სკოლაზე რა როგორი არის გარემო შიგნით, რამდენად არის ეს გარემო, რა ხამსმენელმა დაიწყო პოლიტიკა, მეც დაიწყო, რამდენად დემოკრატიული გარემოა როგორ ფიქრობ და შესატყვისი მე შემეშინდებოდა თქვენაი მასწავლებელი რომ ვიყო აი ასეთ ახალგაზრდებთან მათთვის სწავლება შემეშინდებოდა ესე ვიდახ კარგი გაგებით რომ მათ უნდა რა ვასწარ ამ ხელა პასუხისგებლობაა თქვა როცა ასეთი მომზადებული და შორსწასული ხალხი ხართ. რამდენად ადეკვატურია ის თქვენს მოთხოვნებთან?
ზოგადად ჩვენ კი გასაგებია მოსწავლეები რომ სახშდავშოთ ვიღებთ სკოლაში დავალებას, მიგვაქვს და ვამზადებთ, მაგრამ თქვენ რა ნახოთ თვითონ მასწავლებლები როგორ იმზადებიან კლასში მოსასვლელად? თავისთავად. და თქვენ წარმოგიდგენთ რაღაც კონკურენციაც არის ხოლმე თან სკოლაში ხეთ თემებს გავდართ მაგასეთ როგორც არის მიგრაცია, გლობალიზაცია თან გერმანულად და მასწავლებლები და მოსწავლეები აი ეს რაღაც ინფორმაციებს თვითონ ვეჯიბრებით ვის უფრო მეტია გამოძიებული და აი ეს უფრო დიდ მოტივაციას გვაძლევს მასწავლებელზე ძალიან ბევრია დამოკიდებული
ძალიან მაგარია ეს ყველა კლასი ასეთია იქ თუ თქვათ აი პარალელურები თქვენ თანატოლები მაგალითად.
იცით რა არის ზოგადად ეხლა მე-11 კლასში დაახლოებით 5 პარალელური კლასი არის ჩვენ სკოლაში თუმცა აქეთ მხოლოდ 2 სწავლობს გერმანულს. თავიდანვე ესე მოხდა როცა შემოვიდა პროგრამა მშობლებს ან რუსული უნდა ერთჩიათ ან გერმანული და ნუ ჩვენ მაგ კლასმა საბედნიეროდ გერმანული აერჩია. იმიტომ რომ მოგვეცა საშუალება ესეთ გერმანული ეს რთულია რო ისწავლო და რუსული ხა მოიხსენება ოჯახშიც ერთ-ერთი მთავარი ენა არის.
სასწავლად ისიც რთულია.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ინგლისურზე რა ხდება?
ინგლისურს მეორე კლასიდან სწავლობთ და ესეც
ეს თავისთავად იგულისხმება.
დიახ,
ხო, ეს ანუ ისედაც არის. რა იქნებოდა აი შენი სურვილი მაგალითად, აი რო აი ხა იქ აქ კი არა ვთქვა რაღაც სხვა გარემოში ვიყო, ანუ რაღაც ვით წარმომიდგენია რომ ალბათ ლაპარაკობთ ხოლმე თანატოლები, რომ რა ვიცი ჩვენ წუწუნებთ ხოლმე, რა მე მახსოვს რომ ხა კი არა ამერიკაში რო ცხოვრობდი ან რაღაც ეგეთ. ამიტომ მკითხე, რამდენად აი თქვენს მოთხოვნებს საკმაყოფილებს მეტნაკლებად თქო ეს.
იცით
გარემო რაც არის.
კი, ზოგადად რო არის
დაგვჭა.
და ხა დიფერენცია რო არის ხომ რაღაც კერძო და საჯარო სკოლების, ჩემი ასეთ ეგ ბავშვზე არის უკვე დამოკიდებული, ანუ რამდენად უნდა ბავშვს, რამდენად მოწოდება აქვს და რომ ისწავლოს. ესე არ ვიტყოდი რომ რაღაც ამერიკაში კარგი ცუდი ყველგან არის. ამიტომაც ესე ვერ წვიდა ანუ პირადად ჩემ სკოლა პირველი ექსპერიმენტული ძალიან აკმაყოფილებს იმას, ანუ რაც მოსწავლეს უნდა აკმაყოფილებდეს.
რა მაგარია ჩემი სკოლა, რა მაგარია. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ამოიწურე ჩვენი დრო. მე მივხვდი რომ ხშირად უნდა მოვიწვიო მოზარდები ამ ჩვენს ეთერებში და ყველაფერზე შეიძლება მათთან საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია რომ გაგიცანით. ანა მშვილდაძე, გოეთეს ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროექტების კოორდინატორი და ქეთი კალანდაძე, გერმანული ენის ეროვნული ოლიმპიადის გამარჯვებული პირველი ექსპერიმენტული სკოლის მოსწავლე გახლდათ იყვნენ ჩვენი სტუმრები. კიდევ ერთი გამარჯვებული უნდა ვთქვათ, ხო, ისევე ენენე მინდიაშვილი 195-ე საჯარო სკოლის მოსწავლე გახლდათ. ისინი მიდიან საერთაშორისო ოლიმპიადაზე ზაფხულის ბოლოსკენ. იმედია მანამდე კორონა დაიძინებს და სულაც თუ მოკვდება კარგს იზამს და ყველაფერი წარმატებით ჩაივლის. უკვე ძალიან მაგარია რომ მიდიხართ იქ და მიხარია რომ გიხარიათ და წარმატებას გისურვებთ. ასეთი იყო დილის საუბრების ეს ნაწილი. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. თვალყური გადავნათ ინტერნეტში, აუცილებლად ბევრ საინტერესოს და საჭიროს ნახავთ, წაიკითხავთ იქ. ქეთა ყოჩაყო გერაი პეთერის ბოლოს მოგწერა. არ ვიცი ვინ არის იცნობ თუ არა, იაკო გოგოლაშვილმა. და დიდი მადლობა იაკო. ეს ჩვენი Facebook-იც იყო ასევე. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხო.
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa del viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito.